Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. De la viziunile și simbolurile Apocalipsei care ne-au transpus într-un domeniu mai puțin accesibil și interpretabil, începem să coborâm cu picioarele pe pământ într-un domeniu cunoscut majorității dintre noi, și anume viața de familie. În cadrul noii serii de dezbateri denumite Anotimpurile Familiei, vom discuta astăzi despre pregătirea pentru schimbare, schimbarea fiind evident căsătoria în cazul subiectului de astăzi. Pentru această dezbatere, în platoul emisiunii noastre se află trei invitați cu experiență în acest domeniu. Mă refer la domnul pastor Beniamin Ciurea. Bine ați venit!
Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație!
De asemenea, mă refer la doamna Marinela Peicu, asistent medical cu experiență. Bine ați venit și dumneavoastră!
Mulțumesc! Bine m-am găsit!
Și mă refer la domnul Octavian Chisăliță, care este un cunoscut de-al nostru și vă spun, bine ați revenit dumneavoastră, pentru că sunteți obișnuit cu emisiunea Școala Cuvântului.
Cu multă plăcere.
Așadar, pregătirea pentru schimbare într-un domeniu atât de delicat și vast cum este cel al căsătoriei. O primă întrebare de natură introductivă este aceasta. Cum ați perceput sau resimțit personal schimbarea adusă în viața dumneavoastră de căsătorie, atunci când a fost, evident, probabil că în urmă cu mai mulți ani. Cum ați simțit-o atunci, schimbarea aceasta?
Întotdeauna un asemenea lucru implică un anumit stres și mi-amintesc că chiar dacă mi-am făcut planuri și m-am gândit mult, lucrul acesta n-a fost ușor pentru că implica schimbări majore.
Aveți un scenariu în minte și încercați să vedeți dacă se potrivește cu ce gândeați dumneavoastră că este?
Da.
S-a potrivit? Sau?
Da. Unele lucruri da, altele nu.
Poate așa în timpul emisiunii, ca ilustrarea ceea ce veți spune, ne veți spune ceva despre cele care nu s-au potrivit. Mulțumesc. Ce părere aveți dumneavoastră ceilalți? Ce
pentru opinie? Mine, momentele dinaintea căsătoriei au fost cele mai plăcute, pentru că așteptam cu nerăbdare să se împlinească momentul acesta, întrucât iubeam pe soțul meu, pe viitorul meu soț, doream să fim împreună, vedeam că va fi o împlinire pentru mine, așa încât eram deschisă, eram veselă, eram bucuroasă și abia așteptam să se împlinească.
N-a fost niciun binevoitor cu ghilimele de rigoare care să vă sperie, să vă spună că e o experiență...
Nu, din contră, m-au încurajat.
Da?
Da.
Mă bucur atunci.
Da.
Cum a fost în cazul dumneavoastră, domnul Chisăliță?
Schimbarea vine că vrem sau nu vrem.
În cazul căsătoriei vrem.
Da. Da, sunt unii care, într-adevăr, nu fac și această alegere și sigur că nu urmează și schimbările. Vă mărturisesc că după ce am terminat și eu pregătirea pentru profesie, după ce am terminat, cum făceau pe vremea aceea băieții armata, așa, și aveam o anumită vârstă, nu mă gândeam la căsătorie și când mama mi-a spus, știi, dar trebuie să te căsătorești. Am făcut ochii mari și m-am gândit, chiar trebuie. Și după aceea mi-am dat seama că chiar societatea îți impune un anumit ritm și tu trebuie să vezi dacă te încadrezi în acel ritm și trebuie să faci niște alegeri.
Deci este o etapă firească a vieții.
Sigur că da,
da.
Sigur.
Orice tânăr, mă rog, da, cu excepția fetelor care nu făceau armata, dar știa că e școala,
sigur,
primară, gimnazială, liceu, în cazul băieților armata și apoi firește căsătoria, nu?
Adevărul este că, știți, lucrurile astea se întâmplă așa cum și sunt soiurile anumitor fructe. Unele se coc mai devreme, altele se coc puțin mai târziu și trebuie ca fiecare să-și găsească ritmul acela propriu ca să fie o împlinire, pentru că a te lega de cineva și a merge într-un contract, să-l numim așa, pe durata vieții, deci îl faci odată pentru totdeauna, lucrul acesta însemnează un mare angajament și atunci sigur că trebuie să te pregătești pentru angajamentul acesta.
Mulțumesc. Înțeleg așadar din cele expuse de dumneavoastră că schimbarea adusă de căsătorie nu a fost un șoc pentru dumneavoastră. A fost ceva ce v-ați dorit, a fost ceva ce s-a împlinit, da, la de un scenariu anume.
Da, vroiam să mai spun ceva, că și astăzi trebuie să mai facem schimbări. Noi suntem căsătoriți de aproape 34 de ani și resimt nevoia de schimbare destul de des.
Simțiți nevoia de schimbare la soția dumneavoastră sau la soția dumneavoastră? Nu. Că de obicei așa se întâmplă. Așteptăm ca celălalt să schimbe, nu noi.
Da, în situațiile rele, nu în familia noastră. Da.
Cum vedeți acum, dintr-o perspectivă deja trecută, a unei experiențe îndelungate, destul de îndelungate pe care ați acumulat-o, cum vedeți acum momentul acela? Cum îl priviți spre deosebire de cum priveați de cealaltă parte a omului necăsătorit?
Dacă atunci eram plină de entuziasm și de nerăbdare, acum după 40 de ani, 41 chiar, dau seama că o căsătorie este mult mai mult decât entuziasm și voie bună. O căsătorie înseamnă implicare, o responsabilitate, deschidere și încă alte multe lucruri pe care nu neapărat le pregătești înainte, ci care vin la momentul potrivit, la momentul în care este nevoie de ele. Iar eu am constatat că lucrurile acestea chiar au venit. Și de aceea acum îmi dau seama cum eram atunci și cum sunt acum, diferență mare. Adică e o îmbogățire, e o dezvoltare, e o creștere, este o educare, este o progresie în general, aceste etape de la începutul căsătoriei până acum și cât v-a mai îngăduit Dumnezeu.
Mulțumesc, mă face să cred că suntem mai pregătiți acum pentru căsătorie decât eram atunci, nu?
Da.
Da, îți trebuie într-adevăr o doză de inconștiență, ați spus bine, dar în sens pozitiv. Pentru că dacă vrei să fii doar cerebral și nu lași să lucreze și inima, și ochii, și urechile, atunci...
Și creierul, aș zice.
Da, am spus cerebral. Da,
și inima.
Da, trebuie...
Spus,
da, cap cu inimă și inimă cu cap, așa cum se spune. Atunci faci destul de greu alegeri. Până atunci ai gândit să fii singur, te gândeai doar pentru tine, dintr-o dată nu mai este eu sau tu, suntem noi. Și deja paradigma se schimbă. Și atunci trebuie să iei lucrurile așa cum sunt și sigur că dacă ar fi și o carte, cum să spun eu, cum vin manualele acelea de folosință,
așa, și de utilizare.
De utilizare ar fi foarte bine, dar indiferent câtă literatură ai citi și cât de documentat ai fi, căsătoria este un mers plăcut, cu surprize.
Mulțumesc. Haideți, vă rog, dacă mai aveți ceva.
Împreună cu soția, nu avem simțământul că ne-am grăbit atunci când ne-am căsătorit. Am fost destul de realiști. Și am avut o vedere de ansamblu, aș spune eu, suficientă. Însă am reeditat experiența aceasta prin fata noastră.
În ce fel?
Deci ne-am mai căsătorit odată, atunci când s-a căsătorit Miruna, și trebuie să recunosc că am fost mult mai atenți și poate puțin mai temători decât cu 34 de ani în urmă. Vedeam lucrurile puțin altfel.
Mulțumesc.
Nu înseamnă că am greșit atunci.
Nu, n-a zis nimeni lucrul acesta. Însă este interesant că noi oamenii privim diferit lucrurile, dar nu regretăm cum am făcut atunci, pentru că evident că eram într-o altă etapă a vieții, cu o altă experiență, cu un alt entuziasm, cum deja ați amintit.
Da, pe vremea noastră lucrurile erau făcute, nu suntem bătrâni. Deci, cu siguranță...
Nu, dar să știți că personal nu-mi place expresia pe vremea noastră.
Nu suntem bătrâni, cu siguranță nu suntem tineri, asta sigur, așa, dar am ajuns totuși la acea maturitate când putem să ne spunem experiența. Pe vremurile acelea, lucrurile erau luate, dacă se stricau, se reparau. Acum nu se mai întâmplă.
Se înlocuiesc?
Acum da, total.
Deci, am înțeles aluzia.
Da.
Și cred că și prietenii care ne urmăresc au înțeles-o.
Da.
Vă invit să discutăm despre schimbările din timpul vieții și anume, orice fel de schimbare, evident.
Da.
Întrebarea este, de ce unele dintre aceste schimbări ne surprind nepregătiți? Ce ar trebui să facem? Cum am putea să anticipăm ca să nu fim prinși pe picior greșit?
Da, atunci când am văzut titlul studiului nostru, am încercat să-l văd prin experiența nepotului nostru, a Marei. Și mi-am dat seama așa, crescând împreună cu ea, că schimbările ne surprind în măsura în care nu am fost deprinși la schimbare în copilăria primară. Deci noi vedem cum nepoata noastră de 1 an și 7 luni are tendința de a se opune schimbărilor, însă atunci când părintele este hotărât și știe ce îi trebuie copilului, e dispus totuși să schimbe. Dacă se ratează perioada aceasta optimă pentru pregătirea pentru schimbări, atunci e posibil ca mai târziu să fie nu doar surprinzătoare, ci dificile schimbările.
Deci vreau să spuneți că, într-un anumit fel, printr-o nepregătire, noi ne-am setat cumva să fim surprinși de schimbările vieții? Am înțeles corect. Mulțumesc.
De fapt, schimbările pot fi schimbări dorite sau care vin pe neașteptate. Pe de altă parte, pot fi schimbări prevăzute pentru care ne pregătim, dar pot fi schimbări care vin fără să ne anunțe și fără să ne dea timp suficient să ne pregătim. Mi se pare că în ambele situații soluția ar fi să le accepți. Și odată că le accepți cu mintea, te adaptezi noii situații. Și atunci lucrurile vin. Dumnezeu este cel care intervine cu tot ceea ce el are la dispoziție, plus, cum a vorbit mai înainte vecinul meu de platou, ceea ce ai acumulat în tinerețe, în copilărie, își spune cuvântul în ocaziile acestea. Așa încât ești gata să faci față cu
schimbări. Ca să nu mai vorbim și de faptul că până și acele schimbări pe care le-am prevăzut nu vin uneori
corect.
Exact așa cum le-am prevăzut noi.
Da.
Și acelea ne surprind.
Da.
Viața este, n-aș zice plină, pentru unii da, se poate să aibă într-adevăr multe provocări, mai multe sau mai puține, deci viața este cu surprize, unele plăcute, altele foarte plăcute, unele nedorite și unele chiar neplăcute. Cred că în discuția noastră ar trebui să plecăm de la un anumit lucru și anume filozofia de viață. Ce însemnează lucrul acesta pentru noi toți de aici? Creștini, credincioși, practicanți. În momentul în care pleci în toate aceste lucruri cu o anumită viziune, ai niște principii, ai niște valori, ai o morală, morală care se transpune în etica creștină, atunci, fie că e vorba de căsătorie, fie că este vorba de educarea copiilor, fie că e vorba de altă etapă mai neplăcută din viața noastră, dacă ai acele valori, atunci știi cum să reacționezi. În momentul în care nu știu dacă să-i spunem ABC, dar totuși, dacă ai acele valori, ai unde să te duci să capezi niște răspunsuri.
Mulțumesc. Ca oamenii ne dorim ca lucrurile în viață să fie previzibile. Adică să nu ne surprindă.
Predictibile,
da. Și previzibile și predictibile. Da. Dar uneori se întâmplă că totuși suntem luați prin surprindere. Și vreau să vă dau un exemplu foarte cunoscut. Este biblic, din Noul Testament. Oamenii din secolul I, cel puțin mă refer la aceia care reprezentau lumea civilizată pe atunci, din Orientul Mijlociu, respectiv apropiat, sau din jurul bazinului Mării Mediterane. Acei oameni, au fost puși în fața unei schimbări majore și dificile în viața lor, și anume apariția unei noi credințe, creștinismul. Creștinul se ridica pe scena istoriei atunci. Unii au îmbrățișat noua credință cu toată inima, alții au respins-o, unii au și persecutat-o. Au fost și unii care au încercat să se adapteze ei. Și acum vă rog să vă gândiți la cazul unei familii despre care găsim scris în Noul Testament, Anania și Safira, în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 5. Cum comentați cazul familiei respective, Anania și Safira, din această perspectivă a nevoilor de schimbare sau a dorințelor de adaptare la noua credință. Pentru că a fost un eșec, din câte citim în Sfânta Scriptură, nu? De ce s-a întâmplat asta? Sau ce anume? Unde au greșit?
Da, așa este.
Este interesant exemplul acesta, dar cum ați amintit, dacă ținem cont de faptul că nu mulți au fost pregătiți pentru impactul pe care trebuia să-l aibă creștinismul în viața lor, cei doi s-au integrat în categoria celor care n-au fost pregătiți. Pentru început au fost entuziasmați, le-a plăcut ideea să aibă o viață nouă, le-a plăcut ideea să schimbe ce a fost în trecut, dar probabil că în profunzimea inimilor încă mai erau probleme nerezolvate. Așa încât atunci când a trebuit să se asambleze împreună cu ceilalți și să aducă și ei aportul lor pe care ei l-au hotărât la apostol, la ucenici acolo, s-au pus în situația în care n-au spus adevărul. Și interesant este că s-au vorbit între ei de acasă să nu spună adevărul. Atât ați luat pe moșioară? Da, atât. Dar ei mai opriseră o parte acasă. Cred că a fost și dorința de a un fel de vanitate.
A fost vanitate, așadar, de a
părea ca fiind oamenii care dau, care aduc, care contribuie, care se implică, care vor să participe, dar nu erau total dornici de a se lăsa în mâna lui Dumnezeu și de a fi sinceri și deschiși. De fapt, asta cere Dumnezeu de la noi. Să fim deschiși, să fim sinceri, să fim cu toată inima.
Ceea ce este cel mai surprinzător în cazul lor este că nimeni nu le-a cerut să facă respectiva donație. Nimeni nu le-a cerut să dea o anumită sumă de bani, la fel cum și astăzi. Nimeni, cel puțin în sfera noastră a creștinilor adventiști, nimeni nu cere dați bani la biserică, nimeni nu te obligă să dai o cotizație. Nu există cotizație, da.
Însă,
de ce au sfârșit tragic în cazul lor?
Aș pleca totuși de la unul din comentariile care le-ați făcut la începutul acestui exemplu, și anume apariția creștinismului. De fapt, cultura este iudeo-creștină.
Sigur.
Și mulți dintre ei erau familiarizați, chiar unii dintre ei care erau foarte înrădăcinați în cultura ebraică, au făcut opoziție. De aceea au apărut și problemele acestea și vedem că era și cultura elenistică care colabora.
Da, cele două culturi practic s-au ciocnit.
Sigur, așa. Ce se întâmplă? Ceea ce mă șochează pe mine și poate și alții care citesc pentru prima dată sau eu știu a câta oară această întâmplare, este pedeapsa pe care au primit-o. Pentru că la prima vedere te gândești că chiar dacă au dat o anumită parte din sumă, au făcut un lucru bun. Și te întreb, dar de ce au fost în modul acesta exemplar pedepsiți? Și atunci, mergând la Scriptură, vedem că Apostolul spune, ați mințit pe Duhul Sfânt. Biserica atunci era în formare și trebuiau trasate linii drepte, ca oamenii să știe, nu era vorba de un amalgam, de un melanj de culturi, de adevăr și mai puțin adevăr. Trebuia biserica, de fapt așa și apare, că vorbeați de Apocalipsa, biserica din Efes, cea curată, cea învingătoare, deosebită în ochii lui Dumnezeu și în istorie. Istoria spune lucrul acesta. Și atunci, pentru ca din rădăcină asemenea manifestări să fie tăiate radical, s-a procedat în felul acesta. Pentru că Dumnezeu n-a mai procedat în alte situații în modul acesta.
Mulțumesc. Cred că ar fi rezonabil să presupunem că în sinea lor au avut și o motivație pe care nu putem găsi aici negru pe alb, scrisă în episodul relatat în Fapte 5. Însă, zic, probabil că a existat ceva în spatele a ceea ce ni se relatează nouă, pentru ca pedeapsa lor să fie atât de drastică, da, și drastic, să sfârșească atât de tragic. Poftiți.
Eu cred că situația aceasta ne spune cât de important este că atunci când accepți un adevăr, să-l accepți în același timp și cu mintea și cu inima. Adică nu este suficient să faci ceva, ci tu trebuie să devii înainte de a face ceva. Ca să ilustrez, a venit fata noastră când era în primele clase ale ciclului 2, la 5-a, 6-a, cu o situație dilematică la noi acasă. Profesoara de fizică le spusese că pot să copieze. Și ea a fost derutată, n-a știut ce să facă și am întrebat-o, ce ai făcut? N-a știut ce să fac și n-am copiat. I-am întrebat de curând, dar avea permisiunea profesorului să copieze. Ce faci? Poți să copiezi în situația asta? Am întrebat de curând grupul de copii de la o comunitate micuță. Uite ce s-a întâmplat cu fata noastră. Voi ce credeți? În timpul predicii am ilustrat. Și copiii au fost destul de derutați și unii au răspuns într-un fel, alții au răspuns în alt fel. Adică dacă ți-a spus profesorul, poți să copiezi. Dacă ți-a spus Dumnezeu, nu poți să copiezi. Eu cred că în același fel s-a pus problema și la oamenii aceștia.
În cazul copiilor, în psihologie, treaba asta se numește disonanță cognitivă. Atunci când doi adulți le dau două repere diferite și ei sunt foarte derutați. E o disonanță cognitivă. Nu înțeleg cine are dreptate sau după cine să se ia. Însă, un alt caz, pentru că, așa cum știți și prietenii care ne urmăresc știu și ei foarte bine, de-a lungul vieții apar fel și fel de probleme. Diverse, unele mai
plăcute,
altele mai puțin plăcute. Este un alt cuplu în Sfânta Scriptură, la începuturi, un cuplu de patriarhi, Avram și Sara, în viața cărora a apărut o problemă. Istoria aceasta este relatată în Geneza 16. Și anume, cineva dintre ei a creat o problemă și pe urmă a încercat să arunce vina pe celălalt. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Era vorba de nevoia lor de a avea un moștenitor, un copil. Până la o vârstă înaintată, nu au reușit să aibă un copil, da? Ce s-a întâmplat? Povestiți-ne cumva în scurte cuvinte și mai ales încercați să ne explicați de ce s-a creat această problemă și cum de cel care a creat-o aruncă vina pe celălalt.
Este vorba de o problemă de familie care putea foarte greu să fie soluționată de ei, de oameni. E vorba de infertilitate. Ce să facă ei? Deci nu aveau copii și gata. Și am mai întâlnit lucrul acesta în Sfânta Scriptură și am văzut și acolo un alt mod de a proceda. Zaharia și cu Elisabeta din Noul Testament.
Da.
Deci sunt cazuri în care omul practic nu are ce să facă. E, uite că de data aceasta Sara vine cu o propunere. Acum, propunerea pe care Sara o aduce nu e chiar străină de timpurile acelea. De cultura aceea. Așa încât nu putem arunca chiar atât de mult blam asupra ei.
Acum, iertați-mă, imediat veți continua. Trebuie să spunem telespectatorilor și ascultătorilor că soluția se numea mama surogat.
Da. Da?
Deci Sara a găsit o mamă surogat, da? Ca să îi nască un copil.
Da. Vă rog. Trebuie să ținem cont de faptul că ei așteptau împlinirea unei făgăduințe pe care Dumnezeu o făcuse ca din Avram să vină un popor numeros ca stelele cerului, ori lucrul acesta nu se vedea realizându-se, ceea ce probabil că a dus-o pe Sara într-o stare de agitație și să găsească repede o soluție.
Și la vârsta aceea,
90 de ani. Ce îmi place este că modul în care Sara reacționează atunci când Agar începe să o bajocorească este ciudat. Cum? Adică după ce ea a venit cu propunerea și Avram a acceptat, tot ea e cea care zice pe tine să cadă blestemul acesta, din cauza ta s-a întâmplat bajocul acesta.
Da.
De ce pe mine? Sau de ce eu să fiu aceea care să suport ironiile Agarei? Vedeți?
Trebuie să vedem cumva aici faptul că Avram ar fi încurajat-o sau cel mult ar fi tolerat-o pe Agar ca să o disprețuiască pe Sara.
Nu cred că în sensul ăsta, ci cred că totuși Avram, dintr-un respect pentru soția lui, a acceptat lucrurile acestea și nu cred că a pus prea mare preț pe faptul că Adică nu el a dat naștere acestui comportament al Agarei.
Nu l-a alimentat.
Nu. Dar Agar, să nu uităm că era și ea de familie, totuși, dar nu chiar, chiar dacă era slugă, nu era dintr-o familie de joasă spiță și avea un tupeu al ei da. Din familie.
Oricum, lui Avram nu i-a fost ușor ca să fie tatăl multor neamuri fără să aibă un copil. Și dacă citim istoria până în momentul acesta, descoperim lupta lui și modul în care se raporta la așteptările acestea neîmplinite. Apare destul de grăbit, ba chiar puțin revoltat față de Dumnezeul care i-a promis. Imaginați-vă că el a ieșit din Ur cu promisiunea că va fi tatăl multor neamuri și mai repede se uită și numără stelele cerului decât să-și numere moștenitorii. Ori era o problemă socială și nu doar socială. Fiul era semnul binecuvântării lui Jehova. Dumnezeu, iar Avram nu se împacă cu schimbarea aceasta. Am ieșit ca tatăl multor neamuri și rămân tot împreună cu Sara. Dar cred că fundul problemei poate să fie undeva pe aici, pe la modul în care noi percepem așteptările acestea care nu se realizează și vedem că din ce în ce mai mult se diminuează șansa de a se împlini vreodată.
Da, mă rog, nu vreau să rămânem foarte mult pe tema aceasta, pentru că mai sunt câteva teme foarte importante.
Imediat, numai un comentariu. Faptul că Dumnezeu procedează în cazul de față și rezolvă această problemă încurcată, care de fapt nici astăzi nu este dezlegată, pentru că de acolo se trag și consecințele a ceea ce se întâmplă astăzi între arabi și evrei.
Da, aici a început totul.
Da, așa. Deci, faptul că era în cultura lor, Dumnezeu a acceptat poligamia, dar nu însemnează că a fost de acord cu ea. Deci, i-a luat așa cum erau ei în cultura respectivă. Și toată întâmplarea asta ne arată că putem să fim oameni foarte capabili, oameni înțelepți, în sensul larg al cuvântului, dar nu avem acea viziune a lui Dumnezeu. Și atunci când căutăm noi prin înțelepciunea noastră să rezolvăm problemele noastre, de multe ori, fără sfatul lui Dumnezeu, ne încurcăm. Deci asta este...
Cu consecințe care se pot întinde...
Sigur că da.
Ca în cazul
de-a lungul mileniilor. De-a lungul mileniilor. Da. Da. Deci eu cred că asta ar fi morala acestei întâmplări. Nu intra și nu căuta tu soluții pe care la un moment dat nu mai poți să le gestionezi.
Mulțumesc! Dumnezeu este cel care a inventat familia, da? El a făcut bărbat, femeie și el a spus că va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, sau mă rog, de bărbatul ei. Întrebarea este ce fel de atașament este acesta, lipirea aceasta, a ce se refer? Pentru că poate să fie, de exemplu, printr-un act certificat de căsătorie, în cazul culturii noastre. Da? Sau poate să fie mai mult decât atât. Deci la ce lipeală se referă? Se va lipi omul de nevasta sa?
Îmi place să spun că o căsătorie este doar pentru oameni mari, nu pentru copii, pentru oameni care s-au maturizat deja. Asta înseamnă că trebuie să știe care e rostul căsătoriei al acestei lipiri. Adică nu una de scurtă durată sau de probă, ci una în care cei doi se angajează cu tot ceea ce au. Asta înseamnă că trebuie să știe care este tipul de iubire care ar trebui să funcționeze, nu una romantică, nu... Mi-amintesc în tinerețea noastră veneau băieții de la oraș la bunici și când discutam cu ei spuneau că au fost într-o vacanță de 2 săptămâni și acolo s-au împrietenit, au avut o iubire. Nu, o iubire care pregătește căsătoria.
De 2 săptămâni în cazul lor.
O iubire care trebuie să stea la baza unei căsătorii este o iubire tip principiu, una solidă, una care angajează tot. Asta înseamnă angajamentul despre care vorbește studiul nostru.
Mulțumesc. Vă invit să trecem un pic mai repede peste câteva teme. Dacă aveți ceva, vă rog pe scurt.
Această lipire, sigur că este și una fizică, deci în această relație intră acea dragoste principială, agape, noi știm cum o definește Scriptura, 1 Corinteni 13, dar să știți că intră și acea dragoste eros. Deci în această relație nu intrăm doar pe principii. Ce înseamnă aia iubire pe principii? Mulți nici nu înțeleg lucrul acesta. Și care este rostul? Zice, va lăsa omul pe tatăl său și pe... Nu s-ar mai putea face familii de sine stătătoare dacă noi nu ne rupem de cealaltă. Nu în sens dramatic, ci trebuie, așa cum copilul când se naște, trebuie cordonul umbilical tăiat, omul trebuie să aibă în inima lui dragoste și pentru părinți, și pentru copiii lui, și pentru partenerul de viață. În sensul acesta se va lipi și vor forma o nouă familie. Deci cu totul altceva.
Deci, ca să înțelegem, acest va lăsa nu se referă la faptul că se va muta cu casa lui doar.
Da, nu.
Ce anume mai presupune lăsarea asta a părinților în urmă sau, mă rog, cu treaba lor?
Când m-am gândit la pregătirea pentru căsătorie, am văzut-o din două perspective, din două unghiuri. Unul este pregătirea celor care devin soț și soție și cred că în varianta cealaltă, dar nu lipsită de importanță, este pregătirea părinților. Atașamentul acesta al celor doi presupune un angajament al părinților. Da. Cei doi vor lăsa pe tatăl și pe mama, dar e nevoie ca tatăl și mama să permită atașamentul acesta.
Corect, așa este.
Ori, și unii și alții trebuie să se pregătească în aceeași măsură cu temeinicie pentru noul cadru familial.
Mulțumesc.
Și aș mai adăuga numai faptul că lucrul acesta nu se face deodată, ci se face treptat, pentru că doare. Atâta timp cât ai stat 20 de ani în familie lângă mama,
Sau mai mulți.
După aceea, când trebuie să te legi de altcineva pe care nu-l cunoști prea bine, n-ai copilării cu el, n-ai avut aceeași educație, nu prea ai multe lucruri
comune. Nu știi tabieturile,
oricum vor fi altele. Ruperea aceasta se face încet și treptat. Cred că aici, dacă ai o educație bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și dacă dragostea aceea agape este cea care îi leagă pe cei doi, merg ușor prin aceste trepte și nu-s chiar așa de dureroase. Și atunci poți ușor să treci peste greșeli, să treci peste lucruri care sunt diferite între cei doi, să acoperi totul, să crezi totul, să suferi totul, cum spune 1 Corinteni 13. Altfel este o rupere cu durere, cu stres, care se poate întâmpla uneori să...
Deci, așa cum spuneam la început, este o schimbare care poate fi mai dramatică sau mai plăcută.
Da.
Însă, trecem la o altă schimbare care intervine în viața familiei sau de dorit a oricărei familii. Este o schimbare pe care ne-o dorim toți, sau, mă rog, majoritatea. Apariția copiilor. Da? Citim, de exemplu, în Scriptură că sunt, ca și în viața de astăzi, practic, oameni care și-au dorit să aibă copii. Deja am discutat despre un caz, un cuplu, Avram și Sara. Apoi ați menționat dumneavoastră deja de Elisaveta și Zaharia. Și-au dorit să aibă copii, n-au avut, până la adânci bătrânețe. În timp ce alții, poate nu-și doresc și au o sumedenie, unii. Ei, întrebarea este, cât de pregătiți suntem să devenim părinți atunci când apar copiii? Pentru că ne imaginăm că e frumos, că avem anumite amintiri din familiile noastre, ne vedem pe noi înșine proiectați într-un rol de părinte, tată sau mamă. Dar când vine copilul, uneori cei doi se simt neajutorați. Vă spun din experiență, nici nu știam cum să-l spălăm pe copil când am venit cu el acasă. Da. Și îl țineam amândoi, unul de o parte și unul de o parte. Da.
Asta nu înseamnă că v-ați apucat înainte de a veni copilul să luați o păpușă, să vedeți cum îi faceți baie sau știu eu, pregătiri de genul acesta. Totuși, insist pe ideea că lucrurile merg treptat, merg progresiv Și înveți când ești dispus să înveți, când ești deschis să înveți, înveți din mers toate aceste lucruri. Depinde de disponibilitatea ta de a te lăsa învățat, de a întreba, de a te consulta, de a citi. Acum există atâta literatură de specialitate, încât într-o singură seară, dacă deschizi, găsești tot ce ai nevoie ca informație. Partea care, de care eu trebuie să am grijă este aceea de a fi deschis, de a cerceta, de a fi interesat și de a mă lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să mă călăuzească. Pentru că ne sunt date exemplele acestea în Biblie, atât la problema aceasta, la situația aceea cu Ana, care dorea copil. Ea l-a cerut la Dumnezeu și momentul în care Dumnezeu îl dă, este deschisă, este gata să facă ceea ce Dumnezeu îi cere. Mi se pare că a fi deschis, a fi gata să accepți ceea ce Dumnezeu îți dă și ceea ce viața ți oferă, e deja soluția pentru rezolvarea problemei respective.
Mulțumesc. Vreau să vă pun înainte un caz. Cred că este aproape banal. L-ați întâlnit, sunt absolut sigur, l-ați întâlnit și dumneavoastră. Sunt familii care și-au dorit copii și n-au. S-au rugat la Dumnezeu fără răspuns. Credeți că aceste familii sau acest fel de cupluri ar trebui să apeleze la metode artificiale pentru a avea totuși un copil, dacă, să zicem așa, n-au reușit pe cale naturală sau în urma rugăciunii nu a apărut împlinirea dorinței lor? Când mă refer la metode artificiale, mă refer la fertilizare in vitro și celelalte.
Da. Medicina a făcut pași importanți și sigur că există un anumit risc, dar de ce nu? Deci dacă este o soluție pentru o familie care își dorește așa de mult, deci eu nu găsesc că ar fi ceva ne la locul...
Păi unii oameni poate zic, dacă nu e voia lui Dumnezeu, de ce să apelăm noi la niște chestiuni? Da.
Apropo de ceea ce discutam înainte, este tot în contextul acesta. Știți, există o întrebare pertinentă. Când, spuneați, când suntem pregătiți? Când începe educația unui copil? Se spune că aproximativ cam cu 20 de ani mai înainte să se nască. Adică întâi educi părinții și după aceea, părinții aceia, dacă sunt educați, pot la rândul lor să-și educe urmașii. Și să nu uităm că un copil, în mod indirect, ne educă și el pe noi. Ne învață răbdare, ne învață bunătate, ne învață atâtea și atâtea trăsături nobile pe care poate în alt context nu le-am fi descoperit.
Mulțumesc. Domnule pastor!
Da.
Haideți dumneavoastră acum.
Eu nu cred
ce ați spune unei familii care vin la dumneavoastră și spune ne-am rugat pentru un copil, am încercat, nu se poate, să apelăm la metode artificiale sau nu?
Da, eu nu aș acuza pe cineva dacă ar apela la metodele acestea și nici nu mi-aș permite ca să-i opresc să facă asta.
Pentru chiar dacă ar fi cazul de mamă surogat?
Nu. Nu, dar dacă metodele artificiale ar permite ca familia, cuplul acesta să aibă un copil prin medicina...
Unii văd o problemă etică aici. O mamă surogat în context creștin ar avea o problemă etică.
Să nu uităm că vorbim de fecundarea in vitro și de plantarea acelui embrion.
Fecundarea in vitro se face în cadrul aceleași familii. Da, mama surogată este altceva, este o altă femeie.
Sunt oameni care sunt dispuși să facă aproape orice pentru a avea un copil. Și chiar dacă noi discutăm acum ca deontologie, ca etică, nu putem să ne băgăm în familia respectivă. Chiar dacă ești teolog sau ești pastor...
Evident că nu doar discutăm.
Da, deci nu putem...
Nici nu putem să ignorăm principiile. Da.
Deci, nu, dar nu se încalcă niciun principiu aici. Adică în momentul în care la Avram, într-adevăr, vorbeam de poligamie vorbeam de altceva care a dus. Deci știți ce se întâmplă? Prin relațiile intime se stabilesc niște legături și niște punți care durează pe o viață și cu repercursiuni după aceea. Genetica spune lucrul acesta. Dar în cazul de față,
Deci dacă nu încalcă principiile, nu cred că putem să obstrucționăm o familie când folosește metodele normale, avansate, științifice ale medicinii. Da. Cred că poate să mai fie o problemă. Societatea uneori, mai ales societatea religioasă, consideră că oamenii aceștia nu sunt pregătiți pentru a fi părinți.
De aceea nu?
Iar noi punem în seama lui Dumnezeu lipsa copiilor. Nu cred că este corect nici lucrul acesta.
Chiar vă mulțumesc că ați făcut această precizare.
Eu cred că nimeni nu este pregătit să fie părinte.
Și
dacă am scoate din calcul persoana cea mai importantă a familiei noastre, pe Dumnezeu, atunci orice misiune de a fi părinte se termină ca un dezastru. Am discutat cu o familie săptămânile acestea și îmi cereau să-i încurajez în legătură cu educația unui adolescent. Perioada, una dintre cele mai frumoase perioade pentru părinții care au copii. Da, o
frumoasă cu ghilimele, că este o adevărată furtună.
O provocare, da.
Și trebuia să-i încurajez și mă întreba, cum, da, fata noastră acum e mare, 33 de ani, și le-am spus că noi am avut reale probleme în perioada adolescenței fetei noastre. Am cumpărat toate cărțile care apăreau, ne informam din toate sursele pe care le întâlneam. Nicio sursă nu s-a potrivit cu ceea ce cerea educația fetei noastre.
Deci trebuia să vă scrieți propriul manual. Mulțumesc, ajuns să spun.
Știți ce vreau să spun? Faptul că există trei stâlpi ai căsniciei, ai căsătoriei, adică cununia civilă, cununia religioasă și viața intimă. Or, în cazul surogatului, atunci unul dintre acești stâlpi cade. Deci căsătoria aceea este zdruncinată, nu mai este pe trei stâlpi, este rămâne doar pe doi stâlpi. Așa încât folosirea acestei mame surogat, cred că destabilizează familia și vrând nevrând, lucrurile nu vor mai merge după aceea cum au mers înainte, chiar dacă ai copilul.
Este o discuție deschisă, noi doar am început-o aici și nu avem pretenția că despre asta discutăm sau să o terminăm. Însă vreau să vă indic următorul aspect, tot biblic. În viața familiei lui Manoah și a soției lui, părinții lui Samson, a intervenit această schimbare fericită. Au fost anunțați pe cale divină că vor avea un copil, un copil special, un copil promis de Dumnezeu. Li s-a spus ca mama să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce, citez, nimic necurat. Întrebarea este, au fost aceste instrucțiuni excepționale, adică doar pentru părinții lui Samson, sau au fost doar o repetare a unor reguli uitate care ar trebui respectate de toți părinții? Cum este?
Da, în cazul de față, erau niște reguli care apar, dacă citim Pentateucul, acolo când vorbim despre legile sănătății, apar aceste instrucțiuni. Noi nu consumăm anumită mâncare sau nu bem anumite băuturi alcoolice pentru că n-ar fi bune la gust sau, eu știu, n-ar avea o cantitate de proteine sau eu știu ce zicem noi că ne-ar trebui, ce aporturi. Nu, noi nu facem lucrul acesta pentru că Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, știe ceea ce este bun în animalul acela sau în planta aceea și în momentul în care el dă indicațiile acelea, lui nu i-a trebuit manual pentru noi când ne-a făcut. Nouă ne trebuie pentru copii, dacă putem, lucrul acesta. Lui nu. El a știut ceea ce este bun ca noi să avem și minte sănătoasă și sufletul curat și trupul curat.
Mulțumesc. Nu doar atât. Misiunea de a fi copil, de a fi părinte, presupune transmiterea valorilor. Copilul va fi când ajunge să aleagă singur ceea ce l-a învățat, atitudinea și comportamentul părintelui. O mamă neînfrânată, necumpătată, sigur va crește și va forma un copil sau un adult care nu știe să spună nu. Ori eu cred că Dumnezeu, în viziunea lui extraordinară și în dragostea lui infinită, a știut să transmită asemenea lecții.
Bine, dar dacă ar fi vorba doar de cumpătare, Probabil că ni s-ar fi spus sau ar fi scris aici în Biblie, dar sunt persoane care argumentează că aici este vorba despre un caz excepțional, pentru că Samson avea să fie nazireu.
Eliberator, da.
Eliberator, nazireu, adică da. Era un vot special în viața lui, să nu-și tundă părul, să nu se atingă de anumite lucruri, obiecte, da? Ei bine, sunt excepționale doar pentru o categorie limitată, astăzi vorbind, da, așa trebuie să le înțelegem, sau nu, trebuie să le asimilăm toți?
Nu. Deci este clar că o doamnă care este gravidă pentru ca să nască un făt sănătos cu o perspectivă de dezvoltare normală și să se bucure de, să se bucure de sănătate la rândul lui acest copil, ea trebuie să aibă anumite restricții și să respecte anumite reguli. Acolo unde nu se face lucrul acesta, vin pe lume copii cu handicap, cu probleme, care le vor înnegura viața de aici încolo. Va fi un dezastru și pentru ei, ca și copii, și va fi un dezastru și pentru familie.
Bine, nu este o regulă.
Nu este, nu dar este regulă. Totuși, dacă atunci când ești gravidă, folosești tutun, folosești băuturi foarte tari, nu știi să îți creezi o alimentație sănătoasă, faci eforturi care nu trebuie să făcute și așa mai departe, atunci se repercutează asupra sănătății copilului.
Mulțumesc, atât de mult de discutat aici, din păcate timp nu este suficient pentru asta. Am ajuns aproape de sfârșitul emisiunii și pentru că nu am atins și ultima mare schimbare intervenită în viața noastră și anume moartea, vă rog să vă referiți pe scurt la ea ca răspuns la întrebarea următoare. Cum va fi posibil, pentru că practic creștinismul asta spune și n-ar exista creștinism fără ideea de înviere sau de nimicirea morții. Cum credeți că va fi posibil să fie nimicită moartea, cum spune Apostolul Pavel? Va găsi omenirea elixirul tinereții sau va exista o altă cale prin care, iată cum spun, să moară moartea?
Da, practic, aici sunt soluții pentru o îmbătrânire fericită sau pentru un apus de soare frumos, însă nu este soluția pentru totdeauna.
Omenește soluția, vorbind.
Da, omenește vorbind, nu este soluția. Am citit ieri despre un plan al Organizației Mondiale al Sănătății 2012, dacă nu greșesc, un concept, îmbătrânire activă. Da, trebuie să faci ceva, să te adaptezi.
În spatele acestea se află ideea de a prelungi vârsta pensionării
și prelungești. Da, dar nu e suficient. Nu oferă ceea ce poate să ofere Dumnezeu.
Dar care este soluția la moarte? Că asta e problema noastră.
Da, soluția nu stă la noi. Deci, noi putem să zburăm pe lună, putem să facem nanoroboți, chipuri extraordinare, dar soluția aceasta, deci, se spune, zice, omul poate să rezolve o mulțime de lucruri, numai pe aceasta nu poate. Și atunci intervine Dumnezeu și planurile sale. Mi-aduc aminte de un citat a unui dramaturg, Brecht, un dramaturg german, care spune să nu te temi așa de mult de moarte, ci să te temi mai mult de o viață nerealizată, neîmplinită. Cei care realizează cu viața lor ceva pot să privească și lucrul acesta, dar să știți că niciodată nu suntem pregătiți să murim.
Mulțumesc, doamna Manela Pei, cu ultimul cuvânt, pe scurt, vă rog.
Cred că totuși trebuie să acceptăm că viața de pe pământul acesta are o finalitate, dar aceasta nu e ultima. Și lucrul acesta trebuie să ne dea curaj, să ne dea încredere, să ne bucurăm și să trăim plenar viața pe care Dumnezeu ne-o îngăduie până atunci. Faptul că Hristos a murit, dar a înviat, e o certitudine că și cei care vor fi ai Lui vor învia. dacă știu lucrul acesta, indiferent când ar veni moartea, sunt pregătită, pentru că știu că este doar un somn care va fi urmat apoi de o viață cu Domnul Hristos. Îmi place mult să vorbesc despre perioada dinaintea morții, de cea a bătrâneții, pentru că am lucrat 10 de ani cu bătrânii și mi-am dat seama că înțelegi sensul vieții dacă până atunci când Dumnezeu îți îngăduie, trăiești plenar, trăiești cu bucurie, cu împlinire, faci tot ce poți, ajuți pe celălalt și cred că atunci când vine momentul acela, ești pregătit.
Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, cu drag vă aștept și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, viața este plină de schimbări care ne determină să ne mobilizăm toate puterile pentru a le face față, pentru a ne adapta noilor realități. Acesta este poate procesul prin care devenim mai înțelepți, mai pregătiți pentru viața cea nouă pe care a promis-o Dumnezeu tuturor celor care își pun speranța în El. Căci altfel, care ar fi sensul acestor schimbări dacă nu pregătirea noastră pentru marea schimbare a trecerii de la o lume degradată de păcat și de moarte la una care va fi caracterizată de sfințenie și bucurie eternă? De aceea vă spun ca de fiecare dată să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!